from the conference center at...
Vi har fått bebjörna ni fick ni ta Temple Square i Salt Lake City. Ett nej, you know, om ni får igen ben i försörjande för någon sätt att få problem så att ni fick ni inte Jesus Kristi one your mass and your faren. Ett ifi för ni tid ja man det är ni ni tar nu fingarna na när ifrån man är en sånt det tozo. Ni är med resit ifi för ni tid ja Tony är bara på ni försörjande för om ni Brigham Young University.
Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, panutsa na volu na on fiati tina volu na itar keti fivrieni a fishuruna na annual na iti.
We welcome you, brethren.
We are anaruza eri rala atomniti fivriyambeni fisurona madzini fionambeni fiengunna fanao isatona faafalo po saatunni fiengunna ni Jesu Kristi wanyul masani antfaranti ni filua Thomas Manson isai miai iti fionambeti tiana gata kaimba itarke isani iti fivriyana iti dia ampitaina. Amin'ny alalan'ny zanabolana ho andreo mpiazona fisoronana miangona any amin'ny toerana maro samihafa manerana an'izao tontolo izao. Ny raha mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny ambaram-peon'ny fisoronana avy eo amin'ny oniversityny Brigham Young izay eo ambany fitarihan'ny Ronald Staley ary Clay Christensen no eo amin'ny org. Anomboka ity fivoriana fisoronana ity isika amin'ny iran'ny amboaram-peo ny hoe Notre Dieu nous attend et aimé. Ny vavaka fanomboana dia ho ataon'ny loolona kifa KLPG avy eo amin'ny fitopolona.
Thank you.
Dear gracious Heavenly Father.
Dia new mantena ba azu fanampien aviam now. Fata chai fa izan falala izan dia wazunai aviam nialani fanaimas I filo amonsan zae manome fitariana aviam now. Misochenau ri rana malal. Nunni atsaram panai nao amnai. Ari manome injai ni fakasi chana nao. Ari etao zan amniran zana kauzi so Christi. Amen.
The choir will now sing.
Zodia irani bien choisirani amwarampeo. Auriani ira dia yanoni luna dele danin h oaks aviamni coletin apostolum bien folisic. Aurian zedia andreni luna Ronald A. Rasman. Awamni fiati dieni fitupulla. Uraini rala David L. Beck. Luani Zatuvula Manirantani Zavio.
Oh.
In these times,
am zofatoni krontanai zodia mia maro hachan hireuni finona numitud kamni tumpu hanjai fitahiena mitunja fampiununa si fanasichanna maniere ni res kamnareo au mi kaskani fanasichanna ireo marari am nilani fitabuna aratsians am nilani vava campinona ari am nilani tsujanni fisrunna. Nulla massa ne giufaran di ammeno ni fan piassani fa la lanzi antific zaren ginc zemis. Ma un piasso fumba se ca fumba salam, fa na tanza antien. Ari reu fumba hafa e sic, ba itan giuvena ni fa salaman ari manaiki ni fan ampini reu pizzapu, ba amarenna ni fa salaman. Ni fan piassani fumba fitzabuon arazians, di zimi fanua cia amni fivaf ni finuan sic, si amni fiankin si kamni tsu gianni fisrunna. Rehefa misunna nangatsa ka tsu gianni fisrunna di manantani in Brigham Young Way. E fanan piasa ireo fumba fitzabuona veienau. Oan ireo zaini teni wei tsia, sa ci manirin i fami chantan ireo lu ulna i zai, di valini filu o Young Way. Si di mi fanara ka loc san arc ni finuaku. Ra marare sik, si mangata kamni tumpa ba itayan sik, ari hanau ire ore ege za e laine hua tau an sik. Arak ni fafantarku i zan, di leo mangataka ni tumpu kuau, ba utaini hu mambuli ni varam bazaku, ne fa tsi ma mafi vuau. Amku di mi fameno ni man piac ni fumba fitzabuon ari ege, arak zai takas ni falalaku. Ari avio, di mangataka ni raiku ani andancia, ita i zan fitzabuon i zan, ba anasicen ani vatruku. Faren laiteni. Maren fatsi angi ire fumbare e champi ampi sain ho tapce sic vo anul che vavka naro me su gianni fisrunna am re fatun tena vunziain tieni vavka sini su giano nu mandelu am nian camoruni fatondi et am yarka ire oes ka ire zandi manark ni fampinaro nam ni sura che masnue e sic tukeni vavka manjakarif arinzava giuec di tukuni o tau amni fain gen si filaminna. Fantanzik fani vavik ni finuona, a tau sami ereri, na ireisa na aon tukun chano, na ani amni tuaren filavana, di afeko ma umbi, e omni fana si channa ni marari. Maru ereo andalan tura jamasu, nu ma piseo nier ni finuona, te omni fana si channa ul narai. Ni apostoli Giacob di annam piana ci fa tukuni mi fampi vavaka e sig pa usicena. Arikua, ni fiasan ni fivavka ni marn di maher in jinch refa sicena nun ni fikasan fikasian ni anin zisu la vivav di hoiz istam ni finu ana no e fa nasicena ana taxan kua ni buk ni mormon di ma pianach fa ni tumpu di mi asam kier ark ni finu ni zanakun beon ni fitzapankev cha national zainaitan fa american valu am ni fulu numinu famis fagaganam zofaton zo taken ini changatam nyanju fain. Ni ampatelu ireo na laina hevcha nunilaza fa niaina na naita fanasichan na mas na izireo. Maru ireo picamara naita ni erni finuone teom ni fanasichan na ireo marar. Mahenu changa maru taaksan kua isik eo anivun ireo un ni fingon na hafa. Nis le lai punur changa zeti rai aveni Texas Zaini laza mi kaskani faga gan taksan. Refa lasa sempcu tampko ni ankizi vavraya ri lasa na navi be. Ti neti ni raya manjen ni fangana tani amni opitali. Tam ni faton natungavani tani amni opitali di efa tsini asan sun ni fuan sini avukavune. Ari ni varameno ni vatani si feno farcia manga mangana. Ni laza ni dokter fa miala aini itzi keli kelis ne fa si fanta chani anturi. Refa ni paritika tam ni fina ka vinci i reo namana nivou vo, di nanumpuka ni vavako az reo, huaz i reo ulna anan djemanč, ali nis fatom bavaka nanukana na tau tau ni fingu na protestant. Faga gana nefa fara nanju ma ere keli tau rin zandi ni voka ni aupitath, nanurč ni rai be anyway, pruf velu na man piseo iz fa ma mali vavaka, sina ma nao faga gana djemanč. Man pianas tukoni bukni mormon fan jemans di amaneo ni ten ni am zairej minuas nuhu nier ni fanai mas. Yen am ni firenen, ni fuku, sini same hafa fiten are ni punna tsirarai am ni fanauvo ni fagagan lebe e o aniva ni zano kulun beona arek ni finuani af ho anareo zai manachika yetu yanareo undebe zai piazun ni fisurun melchizedek si reo ze tu vlai zai hanjaizan mi reska manukna mumba ni tsu jano fanasichannau man nei tier ni fisurun nei ti sik are tukni vun nei sik re champias is an arak ni tukni is ni fitumbun ni lusen vo zanahar si ni fasa iran are tu a keren miach am zo an jezo di maneo fabula il bebe kuko is an her is anam ni an juhuaf sur chamas en mar nu ma piana fa ni panumpo ni tumpo di ame chan tan am ni marar di osichna iran mis fagagan mi changa ref am piesain i zufan jan un ni marar ni fai fan ni fisurunna na nace masu zan fagagan zanel funi auza tuve la kil sin an cic ni na unde beaia di amaru ni fasi chan na hitako i zai ni funu fagagan si mis hafa am zai vrak cham ni sur cham asan mis tingan adimi am ni fan piesain ni fai fan ni fisurunna i zufan jan un ni marar voluni fanu surna Faruni famehezani ni fanasurna, fateleni finona, faefcha ireoteni amni tunjano, arifadimi, ni sicepuni tumpu. Ni testamento taludi e matetica miracca izan fanasurna di luilu izan huampane amni tunjano atan zaiman ni faifan ni fisurunna. Ni fanasurna di nulezain fao fanamasinna, ariangamba azu ziren amni lafni ue, Tandindu ni fitaina zai mirutsaka aviani angiemanch huvuk chizan fumba fumba masana atauzan. Am ni testamento vovo, ni avo laza fa ni apostoli ni zesua di nanusce di luilu ni marar mar, canusi chan ni re ni buk ni zakob di nan piana ni fifanjais in anjara anzara anjaik ni fanosuru nam ni reo ampa ni hafa ni tu giano fanasi chan ue, mis marari veom na reo. O chi zampaca ni luul ni fingun, ari o canusce di luilo asam ni nar ni tumpu ireo, sarivava che oam, ari ni fivav ni finun, di hamunzi lai marar, fani tumpu ananganas. Refa avi nu surune di luilo tam ni lan ni faifan ni fisurune melchizedek ni onarai, di fehezana am ni lan zan faifan zan kua ilai fanosurna, na mamata cioè zan hu am ni tanzuna anauvanas. Refa manusce di luilu si mamezan u anion marari rai reu luulna di manucce ni varvar ni lanci ba angiuzza ni tumpu ni fitahina zai sici ni hua ni lai ulna uri nam pianis ni filu yongwe refa mamice tannam ni marari audiam manantena ni erni fanasicianna si ni erna angie manci ba handalu am ni tenuku ca hu aniam ni lai marari archiala ni rufi refa vunna isic refa madiu manolu ni tumpu ni tenan sik di handalo am ni vatan sik manau ni asas ni ruan ni eri titua ko ani am ni lai vat ni lai marar ka usicina is na di ma fanta cha zava cha maru as sik zai na sicianna ni reun na numena tsugiano tam ni fai fani fisurun ti si ampa fantaro na mi fivorien ampa ebe mas u reo fana si chan e reo si cini fana baran modern di na pitanje nan sik fa si tukni i re ra e ran ni tenan sik i reo zava ci reo sari si i tenan sik ni mumba i reo e una luna zotun tu lizo fa umena huan na reo i reo zava ci reo un tumun su na reo si u famu zen zava de ebe am ni fana si chan nam ni alan ni er ni lanci ni finuana ni buk ni mormon di na piana ci fa Razzimis finona e oan ivni zana kulumpeona, di et siafaka manau fagagane e oan ivni angie manc. Nangis ni laite ni raime casca ni fame chantanna e oan imarar, ni filua kimboldi ni lasaue. Matetka nu atau ambananzavc ni fiante ernam ni finon. Matetka ire o marar si ni fiana cavini ni numiante e cetanterc, am ni erni fissuruna si ni fana mesum pasuavana anasicena, Camarantenis reo fane anjaic celle bedi mituecha e omni ra lae mamecha tanna na die tucni omni lae nutsufna rano asan ni ampani lebe in ginch die ni finuan i lae ulna ra tuac ba bula mazio arutena si tupun anjaic ci lae ulna ni finuo nao noi fanasti cena nao nun naveram ber ni tun pufon ni filo kimbolas di norurev chamitz fa ni fameram beren na izan fumba fumba masa na izan di etu maneo si fam pia ni finuo na ilai ulna marar ni anjak ampitumbu ni finuoni huam nireo luulna faciam ni ten ni tantar mi casca ni ravav ma tu kirai izan anjai su gianni fisrunis refa nantanin juve vaviu ne anjo manar kra tua ka bula ame chantanna enjai tiena malizwe tia e fa nu sura ne dilu ilu sin ame chantanna e fa vita ni urnans andrai kuchu anke i gin ni mangataku i reo fita hiena am nilani finuaku am pan nirai ni tu gianni fisruni tene am ni tu gianu izae la zaina aurini famesini ni fano surna di luito i reo teni i reo di emetiu tena manandanza che ne fatsi ni vutuat ni tena manante ni usava dei be am ni i reo tu gianni fisruna sasan sasan tu ini tu gianni patriarch di angi i anchin ni fitaini i reo teni volasao fam ni tu gianu fanasi channa di reo ampani ha fam ni tu gianu zanwe ni fano surna di lil ni fame hezena, ni finuona, rinsice puni tumpu, nu singa tena manga danza. Ni zaran cinci, ni ue tena mi fangiai tantera, kam ni fanai ni tumpu, ilai luuna, manau ni fame chantanna, kam ilaza ni sice puni tumpu. Nam piano ci brigam yang ue, tumpun su na reo manukana, ni miana am ni fumba izai afan na reo, ma fanta ce reo fatunga am na reo ni ten ni tumpu, si reo fa ambara am na reo izai aonsain ni tumpu. Refa izan numi change di eu tantera karbaki ten, siam ni fagagan ni reo fitahina volas. Tam ni foton ni ave kasasun di a nat sapa izan fitomana azo antika izan iau, nan gic ni tsu gianu fanasi chanda. Ari na fantacha fa izai nan barco di a ten ni si cepu ni tumpu. Canefa, tu ni anca marun na reo izai mamicetanna anome tsu gianu fanasi chanda. Di matetka nu mi sala sala nu ni si fatu ki enten am ni reo teni tuki ni ula zaiku. Nu ni antu ni maru sami af, di esame matzapa fisun jutana si fila tzana ni luona tzirarai av, eo am ni fa fani mangeni bitik ni fanai. Ni luona rec, zai manu me tzul janan, di a iaren zai zavaci riani i changam ni lai ulna uri. Ireo zavace reč, ireo miara kam ni ci fa tantera ana hafa am ni malum beona, di hafa kam am pis fian čajkani am ni reo teni am baran cik. So ian fa cini teni izai am baram an gicni cu džano fana si čan, tena man andanze om ni fa si čan na enten zan. Rampi ni finuona ari rasi čekani tumpu izan, di usicina ilai uo na ur na huvotai, na man ambari ireo teni ireo, na cia ilai pamečatanna. Et si ankin ni kua, ra tua ilai pamechantanna ka manark ni fanerin ni ten ni manukana, ti et siu tantera ki zan ten izan. Ni hu izan, di et si tukani his luun na his alasala an jayan zaram ni tu jano fanasi chan, nu ni fat hurun away, si afanta che zai zavaj tukani hu tenen ni. Ireo teni ambara mangic ni tsu jano fanasi chanan di afka manurna si mapatanza kani finuon huan ireo zai mangeisan kane fani vukic ni tsu jano di emiankin am ni finuon si nisi cipuni tumpu faciam ni reo teni ambara ni lai ulna i zai mamichatanna ri ralai raketu ansain na reo izo zavac hula zai kumanark so rehefa mampi asani heren ni fisuru nan jemanci sik si rehefa manaiki ni fan penantanan fa hi hainu, si hamal ni fi vav ni finuona is, di si main si tsarun si klalandava fa ni finuona, si ni heri fana si channa anan ni fisurun, di si afaka anam e vuk cha zai mi fanua cha am ni si chupu ni lai tumpu ni fisurun. Zan fit sip ki zan di ampinarana am ni fanam baran zai mi laza, fa ni luul ni fingunna, di hame cha tanna am ni mrari. Ni fan panantanan ni tumpu di oe, zai manan pinuona ai bahu sicina, aritsi vo tenji ni hu fati di ahu sicina. Mi tu viam zan kua ni fanan baran moderna rai hafa nan baran ni tumpu, fa reefa mangata garak ni sicipunan jiemanch ni unna rai, kua zan dia tu arak zai angataini. Jana če si ka vem zane reč san, fa nani pan upani tumpu vas, izaj ma pjasni jeren masan. Ti ci af ka manu med su džano fana si čan, na izaj atunga nil na raju sičena, ra tu okad si si če puni tumpu izan, fa si čan na izan. Amni ma zana kanji je manchan sik, zaj ma fantačan i falalani fara tampon, amni caran džinču an sik, di je ma tuki azi sik. Ni fi cipk volu, ni fi lezen sarde, ni fi nu, na ni dje tumpu dje su o Kristi. Na ni ue, fatukijena. Na capa izan fatukijena izan na njič ni lajteni, na tam ni ralajku, tam ni fandevenna, za tu vav raj, za matni arete na raj. Na nam bara teni za na gaga aj, tam ni volun, ne fa vijeo, na nam afi urnaj, ne na tu izo izue, fantaču fasi čepuni tumpu ni afatesani. Nazu fica buona cara is. Numena tu gian fisrunna is. Nusratna is nientena ambavaka tanem tempul ni nar. Nunavana vavaka ni ba azu ni fasalaman. Arifanta ciu fannane finona amp. I tifiana cavin in tif fatuk ni usicina is. Razziue sicepun ni tumpu ni haka as hudi anianciano. Nazapa fatukiena mituvam zanau. Tam ni ten ni raiku. Na taun hon ni za tu vav i raj afa zai na dao i tifiena i ti nu ni huma miadana hoi zizue ni finu ni fiena ka vien aide am ni zi suo Kristi faci miankan am ni vukcha i chank maran mit san manau zai reč vitan sik i sik huan ni faci chan nire on tien sik ari avio di am amice patukien sik am ni tumpu i sik am zai chank Mi zuru vavam beo nao, niam ni erni fisurun anje manj, si niam ni erni fi vavak ni finuun, ar ni famarin ni reo fitzip ki reo. In jinj in jinj, ni mi zuru vavam beo nao, niam ni zesu Kristi tumpu. Zai sik, nu panumpuri, ar ni fitzangan niam ni mati, nu manu me antuka an sik, niam ni zi fafatesna, ar ni suram panavuta, nu manu me faafan an sik, a azu fiena manjak sai. Zai leibe in jinj, am ni ireo fanamezen anje manj, am ni narin zesu Kristi. Amen.
Good evening.
Yara banaram so takari we sora lak malara tam fisurunan ani ariva de tere sa kam kas kene sa fiturin ni la tank tia afata kam re funjana le pen sa to fly mi hasuna fisurunan ni aron sem myang na manera nan tan mantul si om ni ro rain rain pen har ro tark om ni fisurunan sa mi asiro Loya fakakin fuk tukani asa fiturana filasantar artian de pikamana tsirare amni college and football lai izay misa fal izay nutenjen to pande helo az any amni tanana sin tan rehetra izay alehany singa iray manandanja atom fiangonana ny asa fiturana filasantar ary fitahien mamonjy ny fanay ho an'ireo izay manaiky ny hafatra etiny raha nanompo teo anivon'ny olona ny tompo dia niatro panarato Galilei izy mba handalony hanarato andalony haratony ary hanaraka azy izay nanao hoe hataoko mpanarato olona ianareo nandroso izany antro izany tamin'ireo olona manetsy tena koa ny tompo ka amin'ny alalan'ny izy ireo no handrenesany hafa ny fahamarinany filazantsara ary anatona azy tamin'ny jona fa fito amin'ny telopolo sy valonjato serifo dia niantso ny Hiber Sekin Bala Apostoly Ray, anao fitirana filazan tsara any Angletera, Joseph Smith, tany Tepon Kitland. Rirarai Hiber, mibitsika amiko ny fanantompo, aoka ny mpanompoko Hiber, handeha ho any Angletera, ary itony filazan tsarako, sy anokatra ny varavaran'ny famonjena ho any izany firenena izany. Izany bitsiky ny fanahy izany dia ohatra iray maneho ny fandraisan'ny mpanompon'ny tompo, ny antso mba handefa ireo mpitoa ny filazan tsara any amin'ny sahany asa. Ankehitriny ny mpitoa ny filazan tsara dia mandeha tsiroroa araka nanandrehan'ny tompo azy. Mitondra hafatra mitovy amin'izany. Avy tamin'ny antso masina mba hanompo avy amin'ny mpaminan'Andriamanitra. Nilaza toy izany ny filohan'ny Thomas Manson mpaminantsika ho andro izay voantso hanompo hoe antso miavaka ho anareo ny fahafana itony filazantsara miandra anareo ireo fitahiana mandrakizay anareo ny safidy ny tsy tazapotry ny fahandrayanjara amin'ny asa fanompoana ny fisoronana. Anareo ry nilaka ry zatovolahy malalaka amin'ny fisoronan'ny Arona, vonona ve anareo hanao antsitrapo ny anjaranareo? Mila ireo zatovolahy tsirairay ny tompo mba iomana sy an'olo-tena manomboka anio ariva. Homenjika ny antso avy amin'ny mpaminanan'Andriamanitra mba hitory ny filazany tsara. Tsaroko ny fifaliana lehibe teo amin'ny fianakaviky rehefa nandray ny antso mba hanao ny asa fitorianana feno ny roa tamin'ireo zanakay. Nisy fiatanana sy tsinjindona tsy nisy hoatran'izany ny fonay teo ampanokafana tsirairay ireo taratasy manokana avy amin'ny mpaminanan'Andriamanitra natsona hanompo tamin'ny misiona ny misy gandetorany zanakay vavy ary jenesa kristiana zanakay vavy kosa tany amin'ny misiona Moscou. Variana aho mahita ireo misionera tonga tao amin'ny tanàna New York fony izao sy rahavavy rasibandy nanana fahefana ny hai ny misiona New York. Rehefa nanao tafa sy dinika tamin'izy ireo aho tamin'ny andron'izy ireo voalohany tamin'ny misiona dia feno fankasitrahana lalina ho an'ny mpitory ny filazantsara tsirairay avy. Tsapako fa ny antso hanompoana ao amin'ny misiona misy anay dia antso masina natao ho azy ireo sy ho ay tamin'ny filohan'ny misiona hay. Taorianany fahavitanany antsonay tao amin'ny misiona dia natsony ny filohan'ny Gordon Binkley mba hanompo fitopola ato amin'ny fiangonana. Isan'ny fampiofanana voalohan-dohany ho ay tamin'ny mahamanam-pahefana ambony vaovao hay ny miara mipetraka amin'ny mpikambana ao amin'ny 200 mandritry ny fanomezana izy ireo ny antso ho an'ny misionera hanompo. Rehefa naporosika sy nahazo alalana avy tamin'ny filoha harina aho dia teko ny zara-tsaikefa aminareo izay niavaka tokoa ho ay. Niarahako tamin'ny taona maro lasa izay fony izao mpikambana tamin'ny kolejy ny apôstoly 200 samy mihazona ny fanalahidy ny fanjakan'ny apôstoly tsirairay avy ary mampiasa azy ireo araka ny fitahihana sy anjara andraikitra ampanaovan'ny filohan'ny fiangonana azy. Nananjaika ny antso ireo misionera amin'ny sany misiona ny loharina iarena ary satria tafizy tao anatin'ny fanofanana ay izany dia nasaina ao anatsika teo. Niaraka tamin'ny loharina iarena aho indray marana teo amin'ny efitrano iray izay hahitana efijery lehibe maro voaomana ampiasaina amin'ny fivoriana izany. Ny osona tompona anjaikitra avy tao amin'ny departement ny asa. Voalohany dia nandoharika ny vavaka izay rehetra. Tsaroka tsara ny lola airina nampiasa ny teny avy amin'ny po nangataka ny tompo hitay ay mba hahafantatra mazava tsara ny toetra tokony hanendren'ireo misionera. Rehefa nanomboka nesa dia misy sarila misionera ho tendrena misy eo amin'ny ireo efijery. Rehefa misy eo ny sary tsirairay dia toy ireny miaraka amin'ny ao amin'ny efitrano ireny ny misionera miaraaby ilay misionera amin'ny feno hatsapanay ny lohaolairina manao hoe manao ahoana rahalay fahasalamanao? Nilaza tamiko izy fa tiany miazona ny eritreritra an-tsaina toerana hamarana n'ireo misionera ny asa fitorinana. Izany dia nampy haza afantatra ny toerana tokony hanenjena azy ireo. Mandala ny famarina avy amin'ireo eveka ny filohana tsatoka ny loholona airina avy eo sy ireo fanamariana ara-pahasalamana. Avy eo izy dia mitodika amin'ny efijery iray dia hafa izay mampiseho ny faritra sy misiona maneraka an'izao tontolo izao. Farany dia manenjy ny misionera amin'ny say hitoriana izy rehefa avy mahatsapa ny betsiky ny fanay. Ny anarako avy tamin'ireo 200 avy izany fomba fiasa izany dia mitovy isan-kerinandro rehefa misy apôstôlin'ny tompo. Nampietri-po hay tokoa izany tsaikefa izany noho ny fanompoako nataoko tamin'ny na misionera hay tao amin'ny firenenako tao amin'ny misiona ny Eastern State. Taona maro lasa izany noho ny fanompoana nataoko tamin'ny na filohan'ny misiona hay koa dia mbola feno fankasitrahanao tamin'ny fahafolombena fanahy voarahiko. Taorianany fanenjena misionera vitsivitsy dia nitodika taty amiko ny loholona airina teo ampandaniana misionera iray ary nanontany aho izy hoe rahalay rasband aiza izao no eritreritrao tokony andehananyity misionera ity? Ny anahana aho niteny tamin'ny loholona airina tsy moramora aho fa tsy fantako ary tsy fantako hoe tokony afantatra ve izaho. Nibitsika ay eri niteny tsotsa izy hoe rahalahy rasibandy jereo ampitandremana tsara dia afantatra koa ianao. Nampanatonika akaiky ny any loona arena ni fin ni FCN sultana ni ni seja ni tepe pepe kukua tam ni pitanje manao. Nisi fitona njai na njiti ni fanofani sani, asi sanu, nituki atam tamku ari nantwani ani luna airina we, eni ari ralai raspand, haiza nufacha panofa tuku ni andi ananti misionera iti. Nilaza anara misionera irayau, dia nitenwe chia chi sani, afyo dia mentika nitera na chapan arakini pitika nuraisa nuandre misionera isi. If a teo apamarana ni san fifunin arakasa isani saetia ni sar missionary rai ni puta tam ni FTR na tsapa pitika ni faifai njinja au isai ni faifai njinja tsapa kutam maraina yu faiti missionary tete tukun andia wana Japan tifata akurwe antan hai mikasketi rai itini lua ula airin kanefa na gagafa na antani is te huizwe Japan tunga te namal have chan lula airinwe hen andoi terena we misio yom ni fcher ni sultsen yu missionera mis ane Japan fata fateon no heo iti missionality te tukna ndia wane amni mission support Japan tinan tanente en tena anaren la mission ni lula airin kanefa te nu tenjen who our omni mission as sopran Japan missionary san fen fete pula na sifa kastana tupau at the end of the nitur fa fumbana tamni lulun airina tamni fiafaran ni ftona ni aranai amni fitavam pamonj ni missionary tsirairai avise ni tunjena handia manera na sototuli sa itun filasantar na fena tamlon nilaza fa tamin'ny alalan'ny fitiavana lehibe ny mpamonjy no nafampanompo ny toerana handeha ireo zatovolahy sy zatovyvavy ireo misionera olon-dehibe ary ireo misionera mpivady zoky olona nazo fijoroana ho vavombelona fanampiny hao tamin'izany maraina izany fa ny misionera tsirairay voantso ato amin'ity fiangonana ity izay notandremana no naverina notendrena amin'ny misiona iray manokana dia natao tamin'ny fanamboarana avy amin'ny tompo andriamanitra ho faranako ny teniko amin'ny teniny tompo hoe witmer mirahalahy izay nanana anjara toerana goavana tao amin'ny vanimpotoanany famerana tamin'ny loanany faheny vavolombelona nanatso maso ny takela bolamena izy ireo ary nanao sinehany teny vavolombelona izay hita ao amin'ny pejy voalohany tadika ny bokyny mormona ao amin'ny teny fampidiran'ny fizarana fa efatra amby folo fanakiam-piavanana ny teto amin'ny zanaky ny witmer rehefa nahazo ny teny vavolombelona ny amin'ny famarianany asa dia mandrary sahiratsaina fatratra amin'ny andraikitry ny tanàna tsiray taminy ary akehitriny indry lazaiko aminao fa ny zavatra izay ho nanandanitra indrindra aminao dia ny fitonena fibebahana amin'ity vahoaka ity mba hazoanao mitondra fanahy ho ay mba hazoanao miala satratra amin'ny fandrakany raiko
will be to declare repentance unto this people that you may bring souls unto me that you may rest with them.
Amin'izao dingany fiainanareo izao ry zatovolahy kely namako dia antso avy amin'ny tompo no asa manandanitra indrindra azonareo atao mimana izao dia izao miaina ampamarinana mianara amin'ny fianakavianareo sy ireo mpitarika ny fiangonana avy eo miaraka aminay hanangana fanjakan'andriamanitra eto an-tany eka ny fanenjehana masina amin'ity tanjona lehibe ity izany no vavaka ampanatsetena ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
I'm honored tonight to speak to you.
Hoy ny resaka amin'ny zatovolahy mahafinaratry ny fiangonana fitahiana hoay ny niona tamin'ny ankamaroanareo nanerina an'izao tontolo izao mamindra ny fahazotoanareo amikery sy herim-po matalanjona tokoa no hiatrehanareo ny fanamby ianareo maneho ny fitiavako sy ny fatokiako anareo aho Mi tona fanai nul na manodit na naro miocha nu ni ever naro ya naro. E nu ani ni ten zatuf lai rei zai tirei finu na mansika teo am pamarita na ilai namni zai mi hasna an fisuru naro na. Tikaro tu fa misi zavata ma piava kan Luis. Timtuvi am nul na recha ti zatuf lai ti tu zavata hita ien namni. Ti fata cha korwe in sangiafa nu ni rechis. Zavata tsapa leis fa ti zavata hita masu. Tsapa no futsan leis. Misi zavata raiman antanta ma piavaka an Luis si yana ro am nero zatuv lai afa. Nan rain fisuruna au rona yana ro. Fa no mesna sarupi dizani kane fa maro no tsima ataka cha izantsara. Anio arriva audia hanapiana ro haita ero hakantan fisuruna arona. Rifa nanome tampatukiana ni fisuruna ni masna anja mancha dia mampiseo amna ro fatukiana tanteraka. Fantan fa fakamatukiana ro is amna fampiasana ni fisuruna. Taka ni famechan ni fitukisana ero zatuvlai afa hanan nyasan lebi. Ocha tsiu nahas en fitzurun van bel maheren pukne mormona mumane Jesu Christi so tontulu so ratsina mechkan fitukieni tam zakutu zatuv laikeli ru anjamancha e mormon ma pamnai zain nanamcha in takela kamasna de vo ful tono munza ranuten jena yazna al tatiarini rakatan in tantaran vokani te omni fatimam ful tono ni tie nu vangien tumpus in anantana ar na fantacha ni amnia tsaram pun Jesu iis. Nandika si na tuntan Joseph Smith ni Book of Mormon iis isa ina tsuna tam ti asa lepeti te omni fa efetam fulton ni refav nutsti ni rean aniantana cha si Jesu Christi. Ni laza in filu monson we savata guavana nu andrasana amna ro. Answo hano why arewani piasna and fisuruna naise misias naisan tenni tumpu. Ku anke chini oka nul netsirarai yanata ni andraika ni ariasa amzutumpu reta awam ni anzara fanampuna zeanen jenas. Vana piena no hitunja anzara birike amni zanan tsumakezan de manulce fandara nasa vovoa titam ni andamancha ni fingun araka ni filazan natani filo airing. Tena ti antuko ni ampiasaina i ti fandara nasi ti. Hoa lefa amni avekano si filoni sampano ero ftovana am fiantumpun volantiona. Tukne anumpika ampiasa izan na viatrani yena ro. Andrei anzara amni fiara mientana izan anampiano a tantaka arapanai si yanacha ari hana tantera ero aditin fisuruna sa hanno yano amni ma diakona si pampiana jar pisurna no. Volone di amiana ce fitip kini filasanzara na atit in fisoronio. Takato zai tieni rayon yan danach watan no. Ar miezeka ha anso fisoronu van bel na arpanai ni amni ma safate bezan yano. Manarak sai, manan drafta anatan terana ni safate ni anarano yano. Ampresiena yano, hanangana drafta arak sai lai no. Sin tui zavate yana no. Fa fana mafnara cha andraisana andraika cha intana ampi vuocha si amtumbu ni fizakano tena arapana izan. Avyeo di amizara ni zavata ni anarano si ni anano am ni afa eno. Lefa manao izan yano di atanzaka ni fitzurun von belna nanano ari ampi tsiri finuna ani remanu didna. Ampi tum ni faiza manao no am ni firesana mi kaska ni filazantzara. Fino fangsichana am tuvulai zai ni zara tamuku zavata ni anani. Nutengena izara fana san tump tam nile lai rai zai tia famietze ka awantani si marari mafi. Tunga ta awantani iti ile lai ti ze reo ar tina lala fa nuni fitabuna zai manjara iti ile lai ti di tia fkan ni hin kanna. Darin ni fana mafisana fana masina ni mufti en anulchan fana san tump tam tile lai reraka iti. Nandain mufis, sumar nanyanj keri avyo din nakasan mul nizan. Nilaze retu zatuv lai retu, refanaite ti ralai matuki ti nanyo ni fanadzan ni fanasani tump, Oi tui reni, ma ite tile leiti manura ca ni tungan in pamunz i zanis. Afgani laze zarof hatia ni tumpi zan le lai zan. Na naite iti tuvla iti, tam ni enten iti hain ni adinune tam zan adro i zan, ni lanzen fan zan i tump. Azu trai kefa masana tuini ni changa tam ti tuvla iti, you know. Mi tazna anzara tuera na manantanza i omniti fandara nasa adidiam na jamadji ti kuni ramad jen no. Ni fivurin kuledzi misi anu is di anme anu fa afana tstapa ka yana ja. Itara ka ni di anu am ni fanatan tera anu ni adit no am na jamadja si aita ni akanto an fisuruna arona iti fandara nasa vovo adidiam na jamadji ti. Nandis ni ton lasa dia nanatun tusa dia au zain anuva mandraksa ni fumba faitako na ro zain ni fisuru na rona. Tiantuku, ni atapa na ro am ni ten na ro manukana ni zavacha tapaku. Iana cha ni anta ni mazav debi ni fisuru na rona iom fian no yano al ni lantan zan yeto am fiengunna. Anka sitra ka ni anta ni ila zane zan hurai am ni luaten lebe aom ni fisuru na yano. Ataka tatar tar kukua ni tika ni fanala hita ni fisorona. Ni asa fanampu ni anzeli. Ara ni fila zantara fanumana na yano. Tin satana ia tiercha yano fambola ke locha na viti loch. Ni iwa nivna rau nu hana zavata manantanza ni fisorona arona. Timisi maranzan. Wano am zo andro zoni ten nantamaj tam mosesi we. Ar indro. Zana ka lai ku yano. Are manna asa hoa no au. Nan mea no ni faifan ni hanao zavata lebe iz. Ia matanza ka si itundra fita iana hoa ni fina ka vea no, you know. Ewa am panatantirana ni adid no am na jamanj. Tinu adid ni fisoru na lebe in jinj hoa no. Henu ni re ni rai mi kaska ni vukache enten zanaka laini. I leo nu manna ni fisoru na awan tukantran nai. Ar fita iana lebe tukuizan. O jatsaro wan pirai tampu am niiz. A dan zai azu an antka fa mi vavki zarao. Mi zaran fanu sani tumpi iz, isak ni ala adi. Ma ite zan zanjan keli. Ma nampi am ni vavki ni piana kav iz. Panta ju fa itu u vita iena a chan iz, iom pitumboni. Afkana bati zan zanjan lai iz. Fanu wanana si fanu mezna wana iz zan. Iom panatante ranon ya didno am na jamanta dia a sarka. Ni nam noi zai tsi pirai finu na matzika ino, are hanampi aza rau hiumuna hutunga pikam finguna. Tui rau ralai matuki tia, ia isi anatanza ka aza rau. Upitara kam ni fanu vuta nero za tuvlai, za ni vili. Ia un panatantara no ni adit noam na jamant, tia itona fanai amni tsara, ino manjis ni futona reja, za amni tui zavaja, iana na reja. Ni wacha mpamarina, si niasa fanampu ni fisuruna atama mpatukina, di ufuma maheri faika, anasana ero zaim, ma fanta jano hanatana ani Kristi. Ta wanaten futuna tzara za tantera kanu nian janjan nero nefita tam nisa tuf la kili rei di e mormona ba up tzara ka spitona ni funaya za ro. Anke chini mitut kam na roi zai ba utanska le bi yeto ampinguna a itona funaya no an tzara yeto antani. Zanu andras an tumpi am na ro. Mitur von bil nao fa atapa fiu vana yo ampun no yano rafa miezgo niu leilai matuki. I katsa kan fumba recha tunga anu ha majutan tera ka. Hane o hatsara mpanae si fana zane ro za tufu lai tsira ra ya, you know. Hana zani rama jan no, you know. Yalam ni fanira tsira na ni fana, you know. Yom ni atjer jano, fiten no, arin zavja tau no. A fanta cha ni tumpi, you know. Lai tumpu no, a yezga ni utungo ta hakaaz. Mizuru uvavn bel na ho, fanyasa fana po no atau ampatukina. Am fisoru na rona ti hanuva ni fian ni rosa tupu no. Misi ulna mila ni asa fana pu ni fisoru na ta no. Mila anon ni fiana ka vya no. Mila anon ni koledzi misi ano. Mila anon ni fiungunna. Mila anon zo tuntulu zo. Ampa ameana nu ilaina anatantera anon ni adit no am na jamanj. Ma tuki au fa hanao isan yo no. Na jish ni andru maraina mamir firi hir na andru fitzi lasa au dia ni az kaska na nanaka ni reli ranu rai tani Portugal au. Tunga te om ni tzanga mbatu fati a ruv nero pikaraka tani vovo. Ni zana keli teo aura na tapa ni afana ni maso andru vo mi pusaka mi tara cha hai. nahazo en campana yo te on pizzerina ni en chiquero tu caro catan vo fo retu am pata pan kiev ja tantera ga iru di lei funa ni anas av tant tapu se vitz numana vita isan ni ala tam tuntulusan se fantan isina tamana as is na nuvan so tuntuluso isero Yn arwn wyto gw reffamiad church i zan tang yn batw ffatio rwfna i zan no. Yn arwn wyto gw manaw dia a dawn den arwn ma'n wkwn i zaid fyd ni mis a ffidio yn arach sa'n iet amso totwl so. Yn arwn wyto gw iawn pan atan terana ni a dyn arwn amna jamanj. Mi fofa ga oba a ta garan sigar rydda ni a gant o'n ffisurwn na arwnna. Ar a tuki ta ac yn a tuki sa'n jamanj Eros am Iaz Nezan, am ni'n aran Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation will now sing
Isonia mora posen da obedi ireni gloire au Dieu Tout-Puissant. Aurien ira dia ma falentike ni eni flua didier Wugdorf panu tsena farua am ni fiatitina voluan. Oriani Latin, the Fifalino wine, Itenium Naru.
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the Spirit even in this hymn we just sang.
Afaka azo fatomamy anankiroa. Nafelany rertao ireo ankizy ary notazany taorina amin'ny fitaratra mahitambadika. Nisy tamin'ireo ankizy no nihinana ilay vatomamy avy hatrany. Ny sasany kosa ny andry minitra vitsivitsy talohany naroboka azy tamin'ilay fakapanahy. 30 isanjato tamin'izy ireo ihany no nahavita ny andry. Fanandramana tsotsotra ihany izany ka dia niova sehatra hafa anaovana fikaroana ilay mpampianatra satria araka ny teniny dia maro ireo zavatra azo natao tamin'ireo ankizy mba tsy hihinanan'izy ireo ny vatomamy. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia naraina hatrany ny fivoaran'ireo ankizy ary nanomboka nahatsikaritra fifandraisana teo amin'ny fanandramana sy ny fiainan'izy ireo izy ireo. Ireo ankizy zay tsy nahandro dia sahirana teo amin'ny fiainany taty aoriana ary nanana olana teo amin'ny toetrany. Raha toa koa ireo ny andro kosa dia manana toetsaina ivoatra sy manana zodipo kokoa. Tsara anao tsy fidiram-bola kokoa ary ny lamina kokoa teo amin'ny fifandraisana. Ilay fanandramana tsotra natao tamin'ny ankizy niaraka tamin'ny vatomamy dia lasa valy pitsiriana manandanja mamaritra fa ny finiavana iandry hanapaharetana dia toetra manandanja iray izay hamaritra ny fahombiazana eo amin'ny fiainana ho avy. Mety ho sarotra ny miandry, mety ho sarotra ny miandry, fantatry ny ankizy izany ary toraka izany koa ny olondehibe. Mianao anatin'ny tontolo izay ahitana ny toeram-pisakafoanana amin'ireo sakafo aingana dia aingana isika ny tontolo anjakan'ny serasera-pifandraisana aingam-pandeha sarimihetsika azo eo ary tontolo izao andraisana valiny hatrany. Tsy tiatsika ny miandry. Ny tosidran'ny sasany aza dia mora miakatra rehefa hitany fa ny filaharana misy azy dia andeha miadana kely mihoatra ny filaharana misy ny sasany. Ny faharetana, ny fahafahana mpiandry ireo fanirintsika mandritra ny fotoana iray dia hatsarantoetra sarobidy sy miavaka. Tiantsika ny azo izay iriantsika ary izany dia izao dia izao. Kanefa ny tena hevitry ny faharetana dia mety tsy ho mahafinaritra sy sarotra ekena. Raha tsy misy anefa ny faharetana dia tsy afaka mahazo sitraka amin'Andriamanitra isika. Tsy afaka ny ho tonga lafatra isika. Ny faharetana tokoa no ilay dingana manadio ka manadio ny fahatakarana manamafiorina ny fahasambarana. Mamifantoka amin'ny fihetsika tao ary manolotra fanantenana ho amin'ny fiadanana. Fantantsika amin'ny maray aman-dreny antsika fa ratsy ny manome fahafahana ny ankizy anara-po amin'izay tiany. Kanefa tsy ny ankizy ihany no simba amin'ny fanomezana fahafaham-po no eo. Ny raintsika ny an-danitra dia mahafantatra ny zavatra takatry ny ray aman-dreny aorian'ny fotoana maro. Raha toa ka teo matotra sy ho tonga amin'ny maha izy aza ny ankizy dia tsy maintsy mianatry ny miandry. Tsy fony aho folotaona dia isan'ireo mpitsoponena tany amin'ny tany vaovao ny fianakavianay. Mpianatra anay hatrany izaho tany an-tsekoly, mandra-pahatonga anay tany Alemaina andrefana ihany anefa izany. Tany dia afalavitra ny zavatra ny anako ara-pianarana. Ny taranja geografia ny anarako dia tany amin'ny sekoliko dia vaovao tamiko. Ny taranja tantara koa dia ny anarana tamin'ny fomba hafa. Teo aloha dia teny rosiana no ny anarako fiteny faharoa. Tamin'izany dia niova ho teny anglisy. Tena sarotra tamiko koa izany. Raha ny tena marina dia nisy fotoana ny eritreretiko fa tsy natao hay teny anglisy mihitsy aho. Nireo fandaharam-pianarana vaovao sy hafahafa tamiko dia ny latsaka ny laharako. Voalohany teo amin'ny fiainako aho no nanontany tena raha toa ka tsy maranin-tsaina tsotra izao ara-pianarana. So ihany aho fa nanana mpampianatra izay nampianatra ahy anapaharetana. Nampianatra ahy izy fa ny asa mety sy maharitra faharetana amin'ny fikirizana dia hanampy ahy hianatra. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nazava kokoa ireo taranja sarotra na ny teny anglisy aza. Nanomboka tsy moramora nahita aho fa rehefa nampiatra tamin'ny mpikirizana izany zavatra izany tenako dia afaka nianatra. Tsy vetivety no nanaovako izany kanefa tamin'ny paharetana dia vitako ihany. Avy tamin'izany traikefa izany no ny anarako fa ny faharetana dia tsy vitan'ny hoe fiandrasana ny zavatra iray tranga. ny faharetana dia mitaky asa ampahazotoanao amin'ireo tanjona maso ary tsy morakivy na dia tsy eo ny hoe ho aza dia hita ny valin'ny ezaka natao. Misy fomba fijery manan-danja eto. Ny faharetana dia tsy fandavana anandrana na fanaovana fa eo ambanin'ny tahotra. Ny faharetana dia midika hoe miandry sy maharitra ampahazotoana, izany hoe miaritra amin'ny zavatra iray ary manao izay azontsika atao, toy ny asa, fanantenana ary fampiarana ny finoana. Mizaka ny fitsapana amin'ny ankeripona dia tsy mitranga eo ny hoe ho aza ny fanirian'ny fontsika. Tsy fiaretana fotsiny ny faharetana fa midika ho fananana faharetana tsara. Ny tsy faharetana kosa etsy an-daniny dia mariky ny fitiavan-tena. Toetra ny fiahoana izany. Amin'ny alalan'ny fiananan'ilay fotompisainana antsoina hoe zavatra manan-danja indrindra eto amin'nyivon'izao rehetra izao, izay mitarika ny olona indry fa miankina amin'ny daholo ny zavatra rehetra manodidina azy, ary ny hafa dia mpandray anjara fotsiny eo amin'ilay lampiazo lehibe amin'ny fiainana an-tany, izay izy ihany no mitana ny anjara toeran'ny mpilalao an-tsehatra voalohany. Tena mifanalavitra amin'ny fipetra napetraka ny tompo ho antsika mpiazona ny fisoronana izany ry rahalahy. Amampiazona ny fisoronana sy solotenan'i Jesosy Kristy antsika dia tokony hanompo ny hafa araka ny ohatra nasehony isika. Misy antony ny mahatonga antsika amin'ny fizarana faraika amin'ny 20 ao amin'ny fotopampianarana sy fanakibevana izaky ny lesonny fisoronana. Ao anatin'izany andinin-tsoratra masina vitsivitsy izany no anomezan'ny tompo fampianarana mandanja ho an'ny fitariana eto amin'ny fisoronana. Tsy misy hery na fitaomana azo no tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoronana raha tsy amin'ny fandresen-dahatra, ny faharipo, ny fahatsaram-panahy sy ny amram-po ary ny fitiavana. Tsy mihatsara velatsihy. Ireo toetra sy asa atao voafaritra ao amin'n'ireto andian-tsoratra ireto no manorina ny fototry ny faharetana ampahamasinana ary tsy misaraka amin'ny asa fanompoana ampahazotoana ataon'ny fisoronana sy ataon'ny ray. Ireo toetra ireo dia anome anareo tanjaka sy fahendrena eo ampanandrianana ny antsonareo amin'ny fitoroanany filazantsara, amin'ny finamana miaraka amin'ireo rahalahy ao amin'ny kolejy ary amin'ny fanomezana ny asa fanompoana manan-danja indrindra izay ataontsika eo anivon'ny rindrin'ny tokantranontsika. Aoka hotsaroantsika fa ny antony nametrahan'Andriamanitra fitokisana amintsika ka nanomezan'ny fisoronana dia mba hanampiana antsika hiomana amin'ny fitahiana marak'izay amin'ny alalan'ny fanadiovana tanteraka ny toetrantsika, amin'ny alalan'ny faharetana izay takian'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Ary satria manam-paharetana amintsika ny tompo, dia aoka koa isika hanam-paharetana amin'ireo izay tompointsika. Atakatra fa izy ireo koa dia tsy tanteraka toantsika, manao adisoana toantsika, te hieritreritra ny hafa amin'ny atsarany koa izy ireo toy ny ezaka ataontsika. Aza milavo lefina amin'ny tsirairay, ary izany dia tsy filavoana lefina amin'ny tenantsika koa. Mino aho fa isika tsirairay tamin'ny fotoana iray dia mamaritra ny tenantsika ho mitovy amin'ilay mpanompo ao amin'ny fanoharan'ny Kristy izay ananan'ny mpanjaka trosa ka niangavy tamin'ny mpanjaka hoe tompoko omeo andro aho. Ny andry 70 taona ny tato an-tany foana ny zanak'Israely talohan'ny nahafahanitra tany amin'ny nampanantenaina. Ny andry an'ny Raely nandritry ny 7 taona i Jakoba. Ny andry 70 taona tao Babilônia ny Jiosy talohan'ny nahafahany verina nanangana ny tempolo indray. ny andry famantarana ny faharetan'ny Kristy ireo ny fita, na dia fantatra izy ireo aza fa raha tsy misy ny famantarana dia ho faty izy ireo. Na tonga ny Joseph Smith izay mpaminanin'Andriamanitra amin'ny tany tena hoe mandra-pahoviana. Ny fitsapana niatra taminy tao amin'ny fonjan'ny Liberty. Tamin'ny reto tranga tsirairay ireto dia nisy antony nitakian'ny ray any an-danitra ny zanany andry. Samy saina miandry amin'ny endriny, samy manana ny azy ny tsirairay avy amintsika. Miandry ny valim-bavaka isika, miandry zavatra isika mba hiverenantsika fa ny rahany tsy ho antsika amin'ny fotoana eo nahoana mahatonga mieritreritra ho nahoana ny miandry fotoana any amin'ny fahazoana izany valiny izany avy amin'ny ray any an-danitra. Nandany fotoana maro ny zaratena ara-batana zay nandritry ny fanamboan'ny fiofanana raha-miaramila tsy dia tadidiko tsara ny mahazava-dehibe ny fihazakazahana teo amin'ny fiomana no tonga mpamory. Nasiana dia tsy izany dia niazakazaka izahay ary niazakazaka ary niazakazaka ary niazakazaka bebe kokoa ihany. Teo ampihazakazahana dia nisy zavatra tsikaritro izay raha ny marina nanahiranahy. Natetika no nioaran'ny lehilahy mpifoka sy mpisotro ary mpanao ireo zavatra rehetra mifanohitra amin'ny filazantsara indrindraindrindra ny teniny fahendrena. Tsaroako a nieritreritra hoe andraso kely aloha, fa ngamo izaho tsy natao hoe hiazakazaka dia tsy ho reraka, kanefa reraka aho. Ary dia ioarin'ny olony izay tsy manaraka ny teniny fahendrena. Miaika aho fa nisy fotoana tena nanahirana ny saiko izany, nanontany tena aho, tena marina ve ilay fampanantenana sa tsy? Tsy voavariko teo noho eo ny valiny izany. Kanefa nianatra aho fa ny fampanantenan'Andriamanitra dia tsy tanteraka aingana hatrany na amin'ny fomba anantenaintsika azy. Tonga araka ny fotoany sy ny fombany izany. Taona maro taty aoriana dia hitako mazava ny pirofo amin'ireo fitahiana ara-nofo izay azon'ireo izay mankatoa ny teniny fahendrena. Ho fanampin'ny fitahiana ara-panahy izay tonga eo no eo amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa manao jeritodika izany aho dia tena fantatro fa ny fampanantenan'ny Tompo raha tsy tonga aingana hatrany dia azo antoka foana kosa nefa. Nampianatra Brigham Young fa rehefa misy zava-mitranga ka tsy takany tsara dia mangataka amin'ny Tompo izy hoe mba omeo faharetana aho mandra-pahatakaran'ny tenako izany. Ary avy eo I Brigham Young dia manohy mivavaka hoe mandra-pahatakarako izany. Mila mianatra isika fa eo amin'ny drafitry ny Tompo ny fahatankarantsika dia indraindray tonga tsikelikely. Andalatsoratra anampy andalantsoratra, fitsipika anampy fitsipika. Raha tsorona dia azo avy amin'ny saran'ny faharetana ny fahalalana sy ny fahatakarana. Matetika dia amin'ny alalan'ny fanaovantsika jeritodika ny lasa rehefa tonga any amin'ny hoavy no ahafantarantsika ny zava-mitranga ankehitriny. Matetika no tsy tsapantsika ny fitantanan'ny Tompo ny fiainantsika raha tsy efa lasa ela ny fitsapana. Matetika ny fotoana sarotra indrindra eo amin'ny fiainantsika no fototra manorina ny toetrantsika ary manorina ny lalana ho amin'ny zava-mitranga sy ny fahatakarana ary ny fahasambarana amin'ny ho avy. Toetra masina izay masitrana ny fanahy manokatra ireo ha ary nytsarobidin'ny fahalalana sy fahatakarana ary manovany ireo lehilahy sy vehivavy tsotra olo-masina sy anjely na faharetana. Ny faharetana dia vokatry ny fanahy. Ny dikan'ny faharetana dia fijanonana amin'ny zavatra iray hatramin'ny farany. Midika ho fanemorana ny fahazoana izao dia izao ho amin'ny fitahiana ho avy izany. Midika ny fifehezana ny fahatezerana ary ny tsy fitenenana zavatra ratsy. Midika ho fanoherana ny ratsy eny fa na dia toa amatonga ny hafa ho mpanankarena aza izany. Ny faharetana dia midika ho fanekena fa ny zavatra tsy mety ho vaina dia atrehina mikeri-po fahasoavana ary finoana. Midika ho fananana toetra hanao amin'ny zavatra rehetra izay hitany tompo fa mety ampitondraina antsika dia tahaka ny zaza manao andrainy. Fa indrindra indrindra ny faharetana dia midika ho fitoerana ho mafy sy maharitra ary mifototra amin'ny fitandremana ny didin'ny tompo isan'ora isan'andro na dia sarotra aza ny fanaovana izany. Araka ny teniny Jaona mpanambara hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitantrana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Lalana mankany amin'ny fahatanterahana ny faharetana. Ny mpamonjy mihitsy no niteny fa ao anatin'ny faharetana anananao no hitarafana ny fanahinao. Raha ampiasain'ny dikateny grika amin'n'io andianyteny io dia hoe ao anatin'ny faharetanao no hifehezanao ny tenanao. Ny faharetana dia midika hoe mitoetra ampinoana mahafantatra fa indraindray ao anatin'ny fiandrasana fa tsy fandraisana ny hivoarantsika bebe kokoa. Zava-marina nitranga tamin'ny fotoan'ny mpamonjy izany ary marina ihany koa amin'izao fotoanantsika izao satria nodidiny isika amin'izao andro faran'izao mba hitoy ao amin'ny faharetana mandra-pahatonga anareo ho tanteraka. Raha ilaza ny voalazan'ny mpanao salamo dia hoe raha miandry ampaharetana ny tompo isika dia hihaino antsika izy, hihain'ny vavaka ataontsika izy, hamoaka antsika ao anatin'ny lavaka lalina izy ary hametraka antsika eo ambony vatolampy mafiorina, hampihirahira vaovao antsika izy ka hidera an'Andriamanitra isika. Hahita izany ny manodidina antsika ary dia tokony tompo koa izy ireo. Ry rahalahiko malala, ny asa takiana amin'ny faharetana dia ireto manaraka ireto: mitandrina ny didy, mahatoky an'Andriamanitra raintsika any an-danitra, manompo azy amin'ny mpahalemem-panahy sy araka ny fitiavan'i Kristy, mampiatra ny finoana sy ny fanantenana amin'ny mpamonjy ary maharitra hatramin'ny farany. Ny lesona ianarantsika avy amin'ny faharetana dia hanolokolo ny toetrantsika, hampisonitra ny fiainantsika ary hampaharitra ny fahasambarantsika. Hanampy antsika ho mpiazona ny fisotroana namendrika ireo zavatra ireo sy ho mpanaradia mahatokyny tompo Jesosy Kristy. Mivavaka aho mba ho toetra hamaritra antsika izay mpiazona ny fisotroanan'Andriamanitra tsy toy ny faharetana ka atoky amin'nykeri-po amin'ny fampanantenany tompo sy amin'ny fotoana isika ka aharitra amin'ny fihetsika ataon'ny hafa isika sy aneho fangorahana ho azy ireo. Ary izany dia ny mba hizotoantsika ao amin'ny faharetana mara-pahatonga any amin'ny fahatanterahana amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Rahalahy, feno fankasitrahanao miaraka aminareo anio arivo. Ary amin'ny mpanatrentena no ankasitrahako ireo asa fanompoana mahatokyny fisoroana nataonareo. Hiresaka aminareo mikasika ny fahasotoana eo amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo ao anio arivo. Nisy ireo zavatra ny ahy novoangina ny sarika hisafidy an'izany. Ny iray tamin'ireo dia ny fandalinako tamin'ny mpitandremana nyilay boky kely vaovao mahavariana ho an'ny fisoroana naoroana. Izany dia mitondra ny lohateny hoe adidy amin'Andriamanitra. Teo ampamakina sy ampisaintsainana ny zavatra takia no an'ny zatovolahy sy ny tiny antongaviny ahy dia natsapa fa mamaritra ny fampanantenany filoha Brigham Young ho an'ireo mpiazana ny fisoronana izay mazoto mandritry ny andro mpianiny izany hoe ny tsirairay izay miazana ny fisoronana manohy manatanteraka ampahatokiana ny antsony. Mifaly hatrany amin'ny fanaovana ny zavatra takiana Andriamanitra ho ataony ary manohy ireo adidy rehetra mandritry ny andro mpianiny dia hazo tsy ny tompontsoa amin'ny fandraisana ihany fa ny fahalalana ihany koa amin'ny fomba fandraisana ny zavatr'Andriamanitra mba hahafantarany ny sain'Andriamanitra lalandava. Herinandro vitsivitsy lasa izahay dia nahita diakona iray vao miantompoka mandingana ny lalan'ny fahazotoana aho. Naseho ny rai ny ahy ny kisary no foronony izany nylahy izahay mampiseho ny filatitra ireo seza ao am-piangonana. Ny laharin'ireo diakona izahay ho voatendry izary ny fanasany tompo ary ny lalana ho arany eo am-piazarana izany fanasany tompo izany amin'ny mpikamana. Ny tsika izaho sy ny rai ny mieritreritra izany tovilahy kely izany izay nakantoka tamin'ny fanaovany drafitra mba hahitany fahombiazana eo amin'ny asa ny fisoronana izay ho ataony na dia tsy nangatany tamin'ny akory izany. Hitako taratra teo amin'ny fahazotoany ny lamina avy tao amin'n'ilay boky kely vaovao adidy amin'Andriamanitra. Izany dia ny fianarana ny zavatra andrasin'ny tompo aminao, manao drafitra entina hanatanterana izany, miasa ampahazotoana araka ilay drafitra ary avy eo a dia mizara amin'ny hafa ny fiovanana entina izany tamin'ny fiainanao sy ny fitahiana vorain'ny hafa. Nanao izany kisara izany ilay diakona mba hazony antoka fa hanao ny zavatra ny antsoany tompo azy izy. Tamin'ny fiandohany ny asa fanompony ara-pisoronana dia nampianatra azy ny tompo mba hifaly tsy tapaka amin'ny fanaovana ny zavatra takian'Andriamanitra aminy. Ilay zavatra hafa izay nisarika iresaka mikasika ny fahazotoana anio arivo dia ny fahitana lehilahy iray izay eo ampamaranana ny asa fanompony ny fisoronana eo amin'ity fiainana ity. Efa iveka indroa izy, ny antsy taminy na iveka azy dia taona maro lasa talony ny faneniko taminy fo ny ahy mbola tanora. Ankehitriana dia efa ny antitra izy ary nisaorana fanindrony tamin'ny naveky azy. Ny fahasalamany izay ny tsy fahasalamany izay ny tombo hatrany no lasa masarotra ny fanatanterany ny asa fanompony fosironana. Fananana drafitra entina hanatanterana ampahazotoana izany izy isaky ny alahady dia araka izay ahafahany ho tonga any am-piangonany. Izy dia nipetraka teo amin'ny seza akaiky ny varivariny izay hatany ona azy rehefa miditra ny efitranony fivoriana ny fanasan'ny tompo ireo. Ataony izay ahatongaviny eo aloha ka azo ny antoka fa misy seza malalaka eo. Ireo olona rehetra tonga dia afaka mahita ny fimpanjina ny masony ampitiavana sy ny fandraisiny toy ny nataony fony izy nipetraka teny aloha tamin'ny fotoana naveky azy. Efa tapitry ny andraikiny amin'ny maiveka azy fa ny asa fanompoany fisoronana kosa dia tsy ny farina. Efa nahita ohatra mitovy nataonympoanampo lehibe amin'ny fisoronana toy izany ianao. Anio ariva dia hiezaka ny hilaza ny zavatra ny anariko avy tamin'izy ireo. Miantompoka amin'ny fahalalany izany hoe iza no tompoiny sy hoe inona ny tanjona izany. Rehefa milatsaka ampo lalana izany dia avy tany zavatra tokoa. Voalohany dia iresaka aminareo zatovilahy amin'ny fisoronanaroana hasoto kokoa ianareo rehefa tsapanareo ny alabe ny fatokina apetraka Andriamanitra aminareo. Misy hafatra amin'ny fiadidiny voalohana ao amin'ilay boky kely adidy amin'Andriamanitra hoe mametra-patokina lehibe aminao ary manana asa anirana manan-danja mba hotanteranao ny rai any an-danitra. Hanampy anao izy rehefa mangataka aminy ami'nybavaka ianao. Henoy ny bitsiky ny fanahy, mankatoavy ny dity ary tandremo ny fanekem-pivavanana izay nataonao. Niverina teto an-tany John mpanao batisa mba hamerana ny fisoronana izay azononao. Izy no niazona ny fanalahidy ny fisoronana roana. I Jaona ilay nanatonany Jesosy mba hanao batisa azy izany. Fantatry Jaona ny niantso azy hoy izy tamin'ny tompo hoe isa no tokony ataonao batisa. Fantatry Jaona fa ny fisoronana roana no miazona ny fanalahidy ny fanompoany ny anjely sy ny any filasantsara ny fibebahana ary ny any batisa sitrika ho famelana ny fahotana rehefa nirain'ny tompo izy hanendry an'i Joseph Smith sy Oliver Cowdery tamin'ny fa 5 May tamin'ny taona 1920 sy 1930. Fantany izay ny antso azy ary ny tanjony be voninahitry nanirana azy. Ny antsonao amin'ny fisoronana dia mamela anao hizara ny fanasan'ny tompo amin'ny mpikamin'ny fiangonana ankehitriny. Izany no herinampanantenay ny mpamonjy ny apôstôly 20 nandritry ny eraka an-tany nataony. Natolony indray izany rehefa niantso ny mpianany 20 izy taoriany nitsanganany tamin'ny maty mba hitariny ny fiangonana. ni tupteni nimic, arc ni nu farite ni buc ni mormon, nu nanumen tantinte nazi aruvena, ni fa fuizentena, ci man pecna ton, ar ni zaris arisana, teom ni faugen. A laif sari an tainis, ni fumba an adzania no, refa man antantere gani asa fan un puni fissurun no, ya no. Refa mazi arvas, ya no, di hanana fan apan kifchat kuku, am ni fan antantarana ni asa fan un pun, arc sai vitanao, tuini natau ni an patukin. As a tow drafter in Fiananao is an, camp tumbuni here now, by Sutan Yas fan puni fissurun in Isayanu man in Tumpano, see Yantunia now. Isan fanapan kift sani, de Hanampiano, Handani fissurun in Makisdik, Isainantuna twini, we fissurun in Arakani, Lamnisanakandrimanta faini. Ankechina, dear Teres cam nereo is a Fuansus inumen ads, Hanumpam ni fissurun in Makisdiko. Tu ni tam ni fissurun narona, ti ni fissurun mekisdeka di miota nuni famitana pitkisana noni savatona tantump. Fanasan tunga takas san. Iso manarik sauni fan panantenani, we. Fan isu nasufna suf numatuk, kamahas vere fissurun naru, isaia fanutinen kureo, similu fan nianzo ananan, te amasini ni fanayu fan a fausana ni vatan. Is dia tunga sanakalani Moses, siani arona, aritaraniki Abraham. Ari fiengunen si fanta kan, ari nufnid nandremanj. Ari re reta, isai mandrai ti fissurun in ti, ku, dia mandrai ai, winitump. Fa isai mandrai reo panupku de mandrai ai. Ari isai mandrai ai, de mandrai ni raiku. Ari isai mandrai ni raiku, dia mandrai ni fanta kan ni raiku. Kua isai reta nana ni raiku, dia umenazi. Misi drafta na petrica ba fa ni piazza ni fissurun in reta andrai san fita in bevun in adisan. Am ni surja masna dia numeni tu puanti ki san draft san. Am ni fizerana fa fita mbi zat. Am ni futu papenare se fani kempi fana na we. Kuan ke chin. Au kan ni ulna tirarai janatra ni andrakini. Ariasa am ni sut pureta. Au am ni anzara fanu pun isai an genas. Isai mitu nun ampona. Dia tisaino mentka ni asu sitaka, arezai tsimianat ni antitin, kamampseo fa tsima fatapu, ni tenan, de tisaino mentka ni tuet, isantku, amen. Mila mianat ni antititikam ni tupsik, aria fioa de miasan pasutun, timano kamuna mi dununampon. Isan draft san de tsutra, kaneva tsimura ni manarakaz. Mura vo tempa tempa ni sik. Ni fanaran ni fofau isen andru, de tua ma lin antike kukunu ni buki fandalinan ni lesu ni fissurunen. Ni fipete petana fakana aina, de tua ma sarki antike kuku miota ni fanatanteran ireo ftona mangina, ireo mila ni asa fanupu ni fissurunen azun antik. Refa manalavta ni fanatutusa ni aditku, eo ni fissurunen au, vukat ni zavatrafa, refa mitad jaka ni aga aina ni vatku, de manu meheren pua, wane teneku am ni fitenene we, tsaruvis. Ni tupu nu uota tunga lafta ni fastuna tam ni asa fanu puni fissurunen. Ni fidi antikis ba narkaz si tundra ni hafa yargam tik. Is nu kapten tik ni anzo antikis. Is o takriv so de tsarua kuiz are man pietin puizan. I ti di atak ilai asa putialan talu ni ala di paskisan. Is ayatse ruven tike ni fitangana ni amnimati. Tsarua ku ni uota na taun tam ni anzo talu ni naftesan. Nu ni fitiavan ni raini si fianica fitiavan ni antic, de na mela ni tenen ni tali miota ni zaken di ulbelis. Ni laza tam tike ni sasan tam nere fa fuizan ti manan petra nu takien tam nis. Fa indru, izawan di mantra de afan itzal tam nereo sav treta wan ireo wan ireta, ma ti atungaz ireo itzali ram bebak. Ne faratim bebaka is ireo de ti man ti mitzal taka, Fitalini zain natungin tenek, ilai rimant, ilai lebe indrinda nun ireta, hankufta nun ifangirifrina, si vuotra, am ni mas kutre rech, ari tzali na vatana na fana, ari niriku, ni mbati sutruku ilai kapoka mangidis itakempt, kanefa vuni na itanieo nirai, ari nu sutruku zan, ari nu vitaiku izai avanu manikiu ane zana gulbel. Te am ni hasu fitalina teo kalvarinu nanambarani pamunzi we, efa vit zan. A fioa de niala tam ni fatene ni fanain, ar dia na petrica tam panazana tam fasana ni vata manga tiken. Na piana tan tike lesunem kiaskan in antoni na jisn teluan tani am tuntun ni fanais. taluni ni tsangana ni tamati. Isai tsarua kufona, isak ni chatani fakapana itenya, favita, ni natok, taurini asa maf, teampana tanterani asa ni katuk ni akain. Liot ni pamuns dia manumeheri pua, hua bahanuetran, ni asa ni tetuantani dia vit, kane fanakani an tuntune fanais, tapa kifta ni hanui ni asa ni bevuni nai chanafutana ireo fana. Nandrindra ni asa ni reo fanai matuki wa amdi famunzen, ireo isai bulandrai ni faa swaganasu avi amdi surumpana vudani. Tsaruvin teni avi amdi fizarana faa valam telpulis amzatu amdi vutipampenara si fanai kempia fanan. Faa intro avi teo anivan iul marnis nu nandrindra ni herin kana nenci irakan taf heri si faa fan. Ar na di dias ireo an de se tundra ni faza vani fila sansaru an ireo isai tam ni asin dia wani fanai ni un dretra ar de tu izan ni turina ni fila sansara tam ni mati. Ar ireo iraka vofide dia an de mbanambara ni antro Pakistan tumpu ar ituri fana fana am ni papu isai vofatut te am zai retra te bebe kam ni fautani si handrai ni fila sansaru. Isak ni matiarwazi sikia di Hulasa muro antika ni manuach ni fakapanai fukach ni asa fanupuni fisuruna na tauntik. Tukini atiaro az isi kian kichin, katungetu yananta ni anditi hanapa kiftanao izai fana kempivana na tauntik, am ni fasu tun tika reche. Arnuni uach na tauni, di hiarta hatam faran isik, am ni fanovana ireo asa umeni, ba utantik etu am tifiana niti. Ari hanul tena nao ni sitapuni rai ni manjaksai, tuini na tauni si atauni sau. Iti nu fiangunin in tumpu. Ni antu antikis, ar natuki antikia na dia aunatini falementikias, izai fantani fafisi in zan. Fantani ni fitzapani izai watre tiki, amni alala ni asa fanupunan patukina si amni alala ni surum panufurtini, dia faka ni hanan panirin amni safutirini, si utunga amni tukini atukav tikisik, baitaini reo izai tupu tiki. Refa manupuaz, marta, Si am pas tu ni sike te yuv, hurtunga pepe ku kurtaka as siki. E fanaite zan faga gan zan te amni fiane ni panup ni raya, hit ku zan herena tu vitz vit tam ni eftanu fan raisan baini piazu ni fisurun ni matuki raya. Fanta tu isa tam ni na diakun, na rai, na ifeka si, na pikam na az tam ni fetidin sa tuk. Ni utit na az te amni efta fan raisan baini ni fiane kafini, ni tziki is, na nao paltawa si karavat. Kakao ra tunga teo, satri nula zaina tam kiu fa teo nivu ni fitzabuna mampanantaina amni aretin, maz waz izan bula tzi nana sitranaz. Nara baini takini fira bani reo pizit kanzato ni maru na jitni fitona ni aina ni nanupuna in tam ni fisuruna no. Tunga banan piaz amni fitzapana trinia, kane fatuini zavan mchanga matetika amni fiasa fana puni fisuruna, te zaon drainu na azu fana pina si niana talesun. Ni petri kisai ar ni resi jesak. Mula zain tam kifarefa nanakaiki ni fafatesa ni ren kiude nanan piaz ni rain, si mula fanta tru zan. Tapu kutea fa niana tra aftam ni raini ni hanampi ni afa izi funiz mula zazalake. Na tungai ufenu fakisichani zan amni fitundraku ni zafakitiku miyarki amkiu refa manao fitidini fisuruna nao bano meifam piununa na sitzudjanu. Mini tsoviti viti taurini zaini nangatagai mura muriswe muvea faka mangataga nao anu metzudjanu ayo. Na nusutra menaga ni luni ni filun tzatuki ni teolu izai niyara niyasa tamni nandichintona maru. Refa na meni tutanu tam ni reo fampanantenanao de nampinara ni fanai masin farava ke ni mkiaska ni ampa ni savas na tani tup tam ti piazo na ni fisurun matuki ti na diuiz arevo sasa ni urtan ifa ni uva ni tuetani huam ni lai tia ni pamunze nanani tina tawaj ni fafatesan isi ni faniri ni funi dia ni hiaina banu puni ni fiani kafini si reo ulun kafa zanak ni rayan endanj izai ni lazi. Rannu di tam Pakistano de tam zan al zan. Ravin na nanchmas ni atzaram puntump tam ni panump ni masuto am ni fisurunan. Na nuva ni funis baniri si hanao arkisai urantan. Ufaranika amty torhevitra ho an'ny mpanompon'ny tompo ity ny lahyteniko. Saintsaino lalana sy ampahazotoana ny soratra masina sy ny teniny mpaminany velona. Tohizony mivavaka mba hanambarany fanahy masina aminao ny toetoetra an'Andriamanitra ray sy ny zanaka lahy ny malala. Mangata mba hampiseho ny fanahy anao ny tian'ny tompo ataonao. Manaovitrafitra anatanterahany izany. Ampanantenao ny fankatoavanao izy. Manaova asa amin'ny fanapa-kevitra tanteraka mandra-pifitaninao izahay angatany. Avy eo dia misaora amin'ireo fahafanina manompo sy mahafantatra ny zavatra mety ho ataonao manaraka. Mitsoro vavolombelonao fa velona ny raintsika any an-danitra sy i Jesosy Kristy. Efa nitsangana tamin'ny maty sy efa nahazo voninahitra izy ireo ary tiantsika sy miay antsika izy. Naverana tamin'ny lonny, tamin'ny alalan'ny eriky ny lanitra, tamin'ny mpaminany Joseph Smith, ny fanalaidy ny fisoronana. Efa nafindra araky ny roy tsy tapaka nakamin'ny fililoha Thomas S. Monson izany. Ireo fanalaidy ireo dia hazon'ny apostoly velona rehetra. Mametraka ny tsodraniko aminareo aho, mpatsapanareo amin'ny alalan'ny fanahy ny alehibe ny fahatokisana sy fampanantenana. Efa noraisanareo amin'ny ma mpanompo notendrena anareo ato amin'ny fiangonana marin'ny tompo. Amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
We remind you that the
tabernacle aurien'ny lateny ataony dia irany the Iron Rod ny amboaram-peo. Ny vavaka famarana dia ho ataony loholona John Ute ao amin'ny fitopolona.
Before saying a word,
Luani tenenoku te te apa fantatanaro fa androan de tena nanatika fionambeny fisoronana tena tsara enareo. Ri rala tena eto amin'ity tena mahafinaritra ny mahita anareo izay manarika eto amin'ity foibe fiaonany ben'ny fiangonana eto Salt Lake City ity. Tena matalanja ny mieritreritra fa amin'ny toeram-pivavahana anarivo mandehana an'izao tontolo izao dia misy hafa noho ianareo mpiara-miazona fisoroanan'Andriamanitra izay mandray ity fampitany ity amin'ny alalan'ny zanabolana. Firenena sy fiteny samihafa ny anareo kanefa misy zavatra iray izay hitambarantsika. Nametrahana fatokisana hiazona fisoroanana sy anao asa amin'ny anaran'Andriamanitra isika. Isika no mpandray izany fahatokiana masina izany. Be ny zavatra andrasana amintsika. Iray amin'ny fahatsiarovana mivaivay tadidiko tsara dia ny fanatrehana fivorian'ny fisoroana fony avao notrainao diakona ka nihirany fanombohana que tous les fils de Dieu ho andreo zanakalan'Andriamanitra izay nanjaran'ny fisoroanana anio ariva dia tiako ny hamerina ny dikan'izany fihirana miavaka izany ary nilaza aminareo hoe ho andreo zanakalan'Andriamanitra izay nandray ny fisoroana dia ndeha isika hanome lanja ny antsontsika dia isika isaintsaina ny andraisandraisantsika ary anaraka ny Jesosy Kristy tompontsika. Roapolo taona lasa izay dia nanatrika fivoriana fanasan'ny tompo izay nanaovan'ny ankizy ny loha hevitra hoe mpikambany fiangonanan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masan'ny andro farany aho. Nanay ho reto zazakely fa sy ny zazavavikely reto fa manaraka fiofanana amin'ny fanompoan'ny tompo sy ny hafa izy ireo. Nahafinaritra tokoa ny hira, vita tsara koa ny tsianjery ary ny rotsaka avy any an-danitra ny fanahy. Ny fandraisana anjaran'ny zafikeliko lahy izay raiky amin'ny folo taona tamin'izany fotoana izany dia ny resaka mikasika ny fahitana voalohany. Torian'izany dia nanatona ny ray aman-dreniny sy ny raibe sy ny renibeny izy dia hoy tamin'ny tamia, ataoko fa efa vonina ny omisionera ianao. Hoy ny navaliny hoe tsy mbola vonina aho, mbola betsaka ny zavatra ilaiko ianarana. Nandritry ny taona ny fandimy dia nianatra itomy isaorana ny ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianany sy mpanolo hevitra tao am-piangonana izay nanolo tena sy feno fiahina. Rehefa feno taona izy dia voantso hitory ny filazantsara. Nandratanteraka izany tamboninahitra tanteraka izy. Ry zatovolahy, manentana anareo aho mba hiomana amin'ny asa fanompoanao misionera. Maro ireo fitaovana izay hanampy anareo hianatra ireo lesina ireo izay hitondra tombontsoa ho anareo, ary hanampy anareo koa hiaina fiainana mba homendrika. Iray amin'ireo fitaovana ireo ny boky kely mitondra ny lohateny hoe Ry tanora mahereza, izay natonta teo ambany tarihan'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny 250 mitanisa ireo fitsipika avy amin'ny lahatsoratra sy fampianarana avy amin'ireo mpitariky ny fiangonana sy avy ao amin'ny soratra masiny izany. Fitsipika raha arahana dia hitondra fitahiana avy amin'ny raintsika ny an-danitra sy ny fitarihana avy amin'ny zanakalahiny ho antsika tsirairay avy. Ho fanampin'izany dia ny misy lesona avy amin'ny boky fandalina izay nomanina tamin'ny mpitandremana ary narahina vavaka. Misy ny takarivan'ny mpianakavy ataon'ny fianakaviana izay ampianarina ny fitsipiky ny filazantsara. Saika efa nanana fahafahana anatika kilasin'ny seminera ianareo tsirairaireo izay ampianarina ireo mpampianatra be fanolorantena izay manana traikefa maro ho zaraina. Miomana dia n'izao amin'ny fanambadiana amin'ny tempoly sy ho an'ny misiona ihany koa. Ny fampiarahana araka ny tokony izy dia anisan'ny fiomanana izany. Amin'ireo kolontsaina izay amelanareo ampiaraka dia aoka tsy ampiaraka amin'ny olona raha tsy efa feno 50 taona. Tsy hoe ny tanora rehetra no mila manao izany fampianana izany na teanao izany. Rehefa manomboka mampiaraka ianareo dia mandehana amin'ny vondrona na mampiaraha-miaraka amin'ny vondron'olona roa hafa. Alay voanto kokoa fa ioana amin'ny ray aman-dreninao sy ho fantany tsara izay mampiaraka aminareo, satria fiomanana fanambadiana ny fampiarahana dia aoka mpiaraka amin'ireo izay manana fitsipika ambony. Mandehana amin'ny toerana izay tsara manodidina izay tsy ahatonga anareo tratra ny fakam-panahy. Ny ray endry dia milaza amin'ny zanany lahy hoe raha toa ka ho tonga amin'ny toerana tsy tokony aleanao ianao dia miala aingana.
Good advice.
Toro hevitra tsara ho antsika rehetra izany. Nanoro hevitra hatrany ny mpanompon'ny tompony mba hiakanjo antsika araka ny tokony ho izy ka haneho fanajanany raintsika ny an-danitra sy ny tenantsika. Ny fomba fiakanjoanao dia mampita havatra mikasika ny tenanao amin'ny hafa ary matetika mitarika ny fomba fihetsiky ny hafa aminao. Manaova fiakanjo izay maneho ny tsara indrindra avy aminao sy ireo manodidina anao. Ialao ny fiakanjoana sy fisehoana ivelan'ny tafahoatra, ao anatin'izany ny tamboka vatsa sy ny tefika maro. Mila namana tsara ny olona tsirairay, isarika amin'ny ho fieritreretanao sy ny toetranao ny vondra namana iarahnao, ary ianao koa isarika azy. Rehefa mitovy ny fenitra ihananao sy ny namanao dia afaka ny ifanamoafiorina sy ifanoana ianao. Aoka ho tsara fanahasianeho fanajana amin'ny olona rehetra ianao. Maro ireo tsipikambany fiangonana no tonga atao am-piangonana tamin'ny alalan'ny namana izay manasa azy ireo andray antsara amin'ny fiarahamentany fiangonana. Ny famarina toetra no lalam-pifehezana tsara indrindra. Tokony miaina ny zavatra ampianarina sy noho ny zatovolahy olo-masin'ny andro farany. Maro toetra amin'ny hafa izy, maro toetra amin'ny tenany izy, maro toetra amin'Andriamanitra, maro toetra araka ny fahazarana iainany ary araka ny efa maha izy azy. Rehefa misy fanapa-kevitra sarotra tokony ho atao dia tsy manontany velively izy hoe inona no eritreretin'ny hafa, fa kosa hoe inona no eritreretiko manokana. Ho an'ny sasany dia izy ireo fotoana izay andresen'ny fakam-panahy tsy anarahan'ny fitsipiky ny fahamarina toetra. Tao amin'ny kilasin'ny fianarana ny fehezan-dalàn'ny varotro izay noetrehiko dia tsaroako tsara izay mampianatra mpampianatra iray izay tsy mba manomana ny lesonao an-dakilasy mihitsy. Nieritreritra hoe ahoanarany fomba ahavitan'ny fitsapapahaizana farany. Fantatro ny valiny rehefa tonga ny fotoana anaovan'ny kilasy sy ny fanantenana farany, nandritry ny andro ririny iray izay nanaovan'ny kapakapa fotsiny teny amin'ny tongony. Gagaoka ny mpanjana azy rehefa nanomboka ny kilasy, napetrany tamin'ny gorodona ny bokyny rehetra. notsoainy tamin'ny tongony kiapa nanaovany. Ary avy eo ireo ratsantsongany izay efa niofana sy nomanina nasiana menaka kiliserina no nanambadibadihan'ny petrandreo boky izay napetrany tao amin'ny korodany ka nahafahana maly ireo fanontaniana nydritry ny fanadinany. Nahazo ny nao ty farany ambony indrindra tamin'izany taranja fehezandalan'ny varotro izany izy, kanefa nandray ny valin'ny asany izy indray andro. Taty aoriana rehefa nanomana hiatrika ny fitsapapaizana amin'ny taranja fototra rehetra izy dia nanapa-kevitra ilay sodabeny izany taranja izany, ary eo voavoalohany no nisy ity hoe amin'ity taona ity dia hiala amin'ny mahazatra isika ka ho atao adinambava fa tsy antsoratra ny fanadinany. Afaparaky ity manapaizana amin'ny ratsatongotra ity satria tsy afaka ny hamadimbadika ny vavany ratsatongany tamin'ity fotoana ity ihanyko ka tsy naomby izy teo amin'izany fanadinana izany. Ny fiteninao sy ny teny ampiasainao dia manome kisary amin'ny zavatra tianao aseho. Mampiasa fiteny izay manorona mampitraka amin'ireo manodidina anao. Tsy ankasitrahan'ny tompo ny fiteny manimbazimba eo ambonan'ny sarabem-bahoaka na kivalavala na vazovazo maloto. Asa mampiasa ny anaran'Andriamanitra na Jesosy Kristy amin'ny tsy misy dikany. Nilaza ny tompo fa aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Nanoro hevitra antsika ny raintsika ny an-danitra mba hiketsantsika ireo zavatra mendrika mateo ty tsara na mendry mpiderana. Na inona vakianao, enoinao sy jerenao dia aoka ho zavatra hamela soa eo aminao izany. Ny pornografia indrindraindrindra dia tena zava-doza sy mampiankin-doha. Ny fahalinana amin'ny pornografia dia afaka ny ame ny fahazaranao. Hitarika anao hiankin-doha amin'ny sary sy fitaovana toy izany, ary fanikan-dalàna eo amin'ny firaisana ranao. Dia lao ny pornografia na inona takiana aminao mba hanaovan'izany. Asa misalasala mivoaka sy sarimihetsika na mamony fahitalavitra na manaovan'ny onjam-peon'ny radio raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny rainao any an-danitra ny misehona mitrango eo. Rahatsorona dia hoe rehefa misy fanontaniana mikasika ny sarimihetsika na boky na zavatra fialamboly hafa izay mampisalasala anao dia aza mijery, aza mamaky, aza manjarinjara amin'izany. Nanambara ny apôstoly Paoly hoe tsy fantareo va fa tempon'Andriamanitra ny anareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Fa masina ny tempon'Andriamanitra dia ianareo izany. Ry rahalahy, andraikitsika ny mitandrina ny tempontsika dio sy angatsakatsaka. Ny zava-mahadomelona mandoza ny fampiasana ny fanafody tsy araky ny tokony ho izy, alkôla, kafe, dite ary ny paraky dia manimba ny vatana, ny saina ary izay mahaso ny fanahy. Ireo endrika alkôla rehetra dia manimba ny fanahinao sy ny vatanao. Manadevanao ny paraky, mambodika ny afokafokao ary manafoy ny andro iainanao. Afaka mampanatona anao akaikaiky kokoa ny rainao any an-danitra ny hira. Afaka mampianatra manamafy orina mitaona fanahy ary ho iray amin'ny fanahy izany. Afaka manimba ny fahatsapana ara-panahy koa nefa izany vokatry ny firindrany fidobodobony ny hamafiny ary ny tony. Tsy afaka ny ameno ny sainao amin'ny mozika tsy mendrika ianao. Satria masina ny fiainana manokana ara-nofo dia notakian'ny tompo ny fihezahantsika tena sy hitsanoanantsika ho matio alohan'ny fanambadiana sy ny hitsanoanantsika ho matoky aorian'ny fanambadiana. Eo amin'ny fiarahana amin'olona, aoka anatsan'ny olona mampiaraka aminao ianao ary hanantena ireo olona mampiaraka aminao anyo izany fanatsana izany ko. Ny ranomaso tsy hay hotahina no anaraka ny fandikan-dalàna. nanorevitra ny filoha David Omake, filoha fahasivin'ny fiangonana hoe mangataka anareo aho mba hadio eo amin'ny eritreritra. Avy eo dia nanao ity fanambarana fahamarinana manandanja ity izy hoe ny fihetsika atao rehetra dia hialovavan'ny eritreritra. Raha tiantsika ny afehny fihetsika ataontsika dia tokony ifehny eritreritsika izysika. Re rahalahy, aoka ho rakotry ny eritreritra tsara ny eritreritra ao ka ho araka ny tokony ho izy ny fihetsika ao. Engany eka ho afaka ho tonga modelin'ny fahamarinany andalantsoratra ho amin'ny tenisona izay nambarany sira Galahady ity isika izay manao hoe ny tanjako de toy ny tanjaky ny olona folo satria madio ny foko. Voatsialakory izay dia namitana ny fikaroany mikasika ny fananahana aranofin'ny tanora ny mpanao retreray tamin'ny filazana fa mandevavatra mifangaro hoan'ny tanora ny fiarahamony. Ny dokam-barotra sy ny seraserampifandraisana dia mampita afatra mahery vaika izay milaza fa ekena sy efa mahazatra ny firaisana aranofo. Ny fisarihana ny saina toy izany dia mahasarika kokoa mihoatra ny fampitandriamana manam-pahaizana sy ny fiakamvian'ireo ray aman-dreny. Mandany afatra ampitany seraserampifandraisana rehetra ny tompo rehefa nilaza mazava tamintsika hoe aoka adio. Rehefa mitranga ny fakapanahy dia tsarovy ny torohevitra mifono fahendrenany olazain'ny apôstoly Paoly hoe tsy misy fankampanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakany olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo ho alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Rehefa noraisina ho mpikamba ny fiangonana ianao dia nandray ny zoanana ny fiarahan'ny fanahy masina tsy tapaka. Afaka manampy anao anao safidy tsara izy. Rehefa miatrika fanamby na fakapanahy ianao dia tsy atsiaro irery. Tsarofo fa ny vavaka no fahazoan-dalana azona hery ara-panahy. Raha toa ka solafaka eny an-dalana dia misy hatrany lalana iverenany. Antsoina hoe fibebahany zany. Maty ny mpamonjy mba hanome ho asy ianao ny fanomezan'ny fitahiana. Na dia sarotra aza ny lalana, ny fampanantenana tena marina. Fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Aza atao sorona ny fiainanao marak'izay. Tandrova ny didin'Andriamanitra. Raha toa ianao ka nanota dia ataovy aingana izay iverenana amin'ny lalanao dia ahita fiadanana sy fifaliana mahamy aingana koa ianao izay avy amin'ny fahakakan'ny famelan-keloka. Azo avy amin'ny fiainana izay tian'ny tompo ianantsika sy avy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny hafa ny fahasambarana. Ny tanjaka ara-panahy dia matetika azo avy amin'ny fanaovana fanompoana tsy misy tambiny. Taona maro lasa izay dia nitsika ny misiona any Kalifornia aho izay nanaova kitafa sy dinika misionera. Mbola nankiray ihany tamin'izany. Vao eritrerony ray aviny Georgi. Tsaroako ao nanontany azy hoe moa ve mandefa taratasy any amin'ny ray aman-drenao ianao isan-kerinandro? Namaly ahy izy hoe Henry Ralamansona. Avy eo aho dia nanontany azy hoe faly ve ianao no andray taratasy avy any amin'izy ireo? Tsy namaly izy. Rehefa elaela dia nanontany aho oviana no fotoana farany nandraisanao taratasy avy any amin'izy ireo? Tamin'ny feo mikasokaso no namaliana hoe tsy mbola nandray taratasy avy any mihitsy aho. Ny raiko dia ako nahary ny reniko tsy mpikambany fiangonana. Ny angavy ahy tsy andeha izy ireo. Nilaza izy ireo fa raha mandeha manao misiona dia tsy hanoratra amiko mihitsy izy ireo. Inona ny tokony ataoko ry Ralamansona? Ny vavaka mangina tamin'ny raiko any an-danitra hoe inona ny tokony olazaiko nyity mpanomponao tanora ity izay naneo fahafozantena mba hanomponanao? Ary dia tonga tampiko ny fitaomany hoy aho, rahalahy, mandefa asa ianao taratasy ho an'ny rainao sy ny raininao isan-kerinandro mandritry ny misionanao. Lazao azy ireo ny zavatra ataonao, lazao azy ireo ny fitiavanao azy ireo, ary avy eo dia mijoro vavolombelona. Dia nanontany izy avy eo hoe anoratra amiko ve izy ireo, namaly aho hoe dia anoratra aminao izy ireo. Saraka izahay avy eo ka dia notohizako ny lalako volana maromaro taty aoriana nandritry ny fanatrehako fionambeny tsatoko iray taty atsimon'i Kalifornia, dia nisy misionera tany iray nanontany any teny hoe rahalahy mantsoana tadidinao ve a kristaka foana ny manontany ahy amin'izay toerana aleoko rehetra. Izaho ilay misionera tsy nandray taritasy avy amin'ny ray aman-dreniko nandritry ny sivy volana voalohan'ny asa fanompoko tety amin'ny zany mission, nasianao mandeva taratasy isan-kerinandro ho azy ireo ah, dia namaly ny ray aman-dreniko ianao. Avy eo dia nanontany izy, tadidinao ve izany fampanantenana zany ireo lola mansona? Tsaroko ilay izy nanontany azy aho ka nandeha mikasika ny ray aman-dreninao ve ianao.
He reached
Nalaini avio amposany antonta taratasy ni fatra tamin'ny elastikare ndaka ny taratasy teo ambony indrindra izy no teny hoe maheno mikasika ny ray aman-dreniko ve a henoiny ity taratasy avy amin'ny reniko ity e ry zanako, faly izahay naharay ny taratasinao, tena mirehare aminao izahay misionera anay. Fantatrao notendrenao mpisorona i dada, miomana mba hanao batisa izy ilay reninao. Nampianarin'ireo misionera aho ary amin'ny heritaona tahaka izao a dia ho any Kalifornia amin'ny faran'ny misionanao, satria izahay miaraka aminao dia teo fianakaviana mandrakzay amin'ny fidirana ny tempon'ny tompo. Nanontany ahy ity misionera tanory ity hoe ry rahalahy manson, mamaly hatrany ny vavaka ve ny ray any an-danitra ary manatanteraka ny fampanantenan'ny apôstôlina? Namaly aho hoe rehefa manam-pinoana ny olona iray tahaka ny nasionao dia henony raintsika any an-danitra ny vavaka taony ary mamaly araka ny lalana nomanina izy. Ny tanana madio, ny fo madio ary ny eritreritra tsara dia mahataka danitra. Ilay fitahiana nalefan'ny lanitra dia namaly ny vavaka tsy mitsahatra nataon'ny misionera feno fanetretena. Ry rahalahy, ny vavaka ataoko dia ny iainantsika mba hahafantarantsika ny lanitra ihany koa ary andray fitahiana mitovy amin'izany. Angataka aho mba amifahasoavanareo ny lanitra ena jesos kristy ary ataoko amin'izany aminaran'i jesos kristy, amen.
Our dear Father in heaven.
Tunga e unu luna isa iam pan centena ni faran ti fifurin fisurun in ti. Manu meno facis chan isa ia nuni pam nani paitis i panambare isa e mande am ti etu antan isau. Fena facis chan isa ia nuni lesuna e fan ampinarana tetu. Arni savad isa ia for lasa teu. Arni fitzurun nu favlun belun isa ia fa. For Laza. Intidinta fena fakistan isai nuni fena imas nisefa niarakatam nai tamfulun. Nuni etreta seifa tunga taun sai nai sini fatsapana opunai. Nengene isai nu avaka narakereo fatsapanereo. Ari azutu anatatereken savatreta azunai tau. Afa nai anatatereka ni savatisai omena nai. Mi fava che sai ba nan piano nai na fa nai hanana ampiato ni fino nai mi sotto nai sai non tu nai am ne ma piazza ni fisso non nai sai non più sai u lasse fitova no e un pelletare no am ni fitaina ni piano nam nai Tiena ino, raio ari tiena ini sanakau ni pamunzia nai Jesu Christi. Ari amne narini nu anavanae san fafakisan, amne narini Jesu Christi. Amen.